السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ikhwatul iman a'azakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan iman yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman, karena dua nikmat ini nikmat yang sangat berharga bagi seorang hamba, melebihi berbagai macam kenikmatan di dunia. Karena dengan iman dan Islamlah modal kita menuju surga. Akhwat Islam, kita hidup di dunia tentunya ada sebuah tujuan yang agung. Tujuan itu adalah untuk beribadah kepada Pencipta. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Manusia tidak akan mendapatkan ketentraman dalam kehidupannya kecuali dengan mengenal Penciptanya. Manusia tidak akan mendapatkan ketenangan di dalam hatinya apabila ia jauh daripada Penciptanya. Maka ketika seorang hamba Allah selalu mendekatkan diri kepada Rabb-nya, maka itu akan memberikan kepada dia ketentraman di dalam kehidupannya, di dunia dan di akhirat. Maka dari itu akal Islam anzakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah kepada-Nya. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas, wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون." Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 21-22, "Wahai manusia, beribadalah kamu kepada Rabb yang telah menciptakan kamu dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha." Dialah Allah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan. "Wassama'a binaa'a." Langit sebagai bangunan. "Wa anzala minas sama'i ma'a." Dan Allah menurunkan dari langit itu air hujan. Kemudian Allah keluarkan dengan air hujan itu berbagai macam buah-buahan. Lalu Allah mengatakan, "Maka janganlah kalian menjadikan tandingan bagi Allah sementara kalian mengetahui bahwa yang telah memberikan semua kenikmatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala." Ikhwatul iman, bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala ingin sekali hamba-hambanya mendekat kepada dirinya, sementara kita para hamba lebih suka menjauh darinya. Allah ingin sekali hambanya mencintainya, sementara kita hamba seringkali jauh dari cinta kepada-Nya. Karena Allah ingin hamba-hambanya mengingatnya, mendekatkan diri kepada-Nya, karena Allah ingin pun Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah, maka Allah berikan kepada manusia berbagai macam kenikmatan-Nya. Dari semenjak kita dilahirkan oleh ibu kita sampai detik ini, sudah berapa nikmat yang kita rasakan, Bapak sekalian. Bahkan setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya, mampukah kita menghitung-hitung nikmat Allah? Allah Ta'ala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Bagaimana pendapat Bapak? apabila ada orang yang selalu memberikan kenikmatan kepada Bapak. Setiap hari dia selalu memberikan kenikmatan kepada Bapak. Apakah kira-kira Bapak akan mencintainya? Bagaimana kalau ada orang yang senantiasa memberikan kepada Bapak uang, mungkin setiap hari dikasih 2 juta, setiap hari dikasih 2 juta. Setiap Bapak punya kebutuhan diperhatikan. Kalau Bapak sakit dikasih obat dan yang lainnya. Kira-kira Bapak senang gak sama dia, Pak? Kira-kira kita cinta gak sama orang itu? Ya, saya cinta sama dia. Kenapa? Dia orangnya baik banget. Padahal kebaikan Allah kepada kita melebihi dia. Kalau dia memberikan kepada kita mungkin sehari 2 juta, 3 juta, Allah memberikan kepada kita setiap detiknya sesuatu yang tak terhingga, yang tidak bisa dibayar oleh harta. Silakan, apakah Anda bisa membayar oksigen dengan harta Anda? Ketika kita tidak bisa menghirup oksigen, siapa yang bisa? Ya, untuk mengatakan saya akan bisa menggantikan oksigen ini dengan uang 1 miliar, itu semua rendah. Kalau Allah Subhanahu wa taala terus memberikan nikmat kepada kita, aneh kenapa kita tidak mau cinta kepada Allah. Ketika seseorang saja, manusia saja memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada kita, kita cinta kepada dia. Tapi kenapa setiap Allah mencipta memberikan kepada kita kenikmatan, bahkan setiap detiknya, setiap menitnya, kita selalu lupa kepada Allah. Bahkan manusia seringnya maunya lari dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah ingin hamba-Nya itu dekat kepada-Nya. Allah ingin hamba-Nya itu mencintai dirinya. Allah ingin agar hamba-Nya masuk ke dalam surga-Nya. Ikhwatul iman, a'azzakumullah. Oleh karena itulah ya akhi, a'azzakumullah, Allah taala menyeru hamba-hambanya untuk senantiasa beribadah kepadanya. Untuk apa? Untuk kebaikan si hamba. Tahukah antum ya akhi, semua perintah Allah sama sekali bukan untuk kepentingan Allah. Allah memerintahkan kita sholat, memerintahkan kita zakat, memerintahkan kita puasa. Allah memerintahkan hamba-hambanya beramal saleh. Apakah amalan-amalan soleh hamba itu menguntungkan Allah? Tidak sama sekali. Allah tidak merasa diuntungkan dengan amalan soleh kita, Pak. Allah tidak merasa diuntungkan dengan sholat kita, dengan haji kita, dengan puasa kita. Tidak. Allah berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat baik, kamu berbuat baik untuk dirimu. Dan jika kamu berbuat buruk, kamu pun berbuat buruk untuk dirimu. Allah tidak diuntungkan sama sekali. Akhul Islam, a'azakumullah. Semua perintah Allah ternyata untuk kemaslahatan hamba. Allah memerintahkan kita sholat supaya apa? Supaya hamba mempunyai kekuatan dalam hatinya berupa keimanan. Dengan keimanan itu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Lainnya Allah berfirman, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apakah ketika Allah memerintahkan kita sholat supaya Allah menzalimi diri kita? La. Apakah Allah ketika memerintahkan kita untuk sholat bermunajat setiap harinya 5 kali itu memberikan kerugian untuk manusia? Tidak. Akan tetapi itu semuanya untuk kebaikan hamba, supaya hamba itu selalu ada hubungan dengan Rabb-nya. Dan memang demikianlah Allah ciptakan manusia, Pak. Allah ciptakan manusia dengan di atas fitrahnya, di mana ia ketika berhubungan dengan penciptanya ia akan menjadi sempurna. Tapi ketika ia terputus hubungannya dengan penciptanya, maka ia lebih rendah dari binatang dari binatang ternak sekalipun juga. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Sungguh telah kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna, kemudian kami kembalikan ia kepada asal safirin. Akhul Islam, a'azakumullah. Kenikmatan Allah tak terhingga. Setiap harinya tak mungkin kita hitung. Sudah sepantasnya kita sebagai seorang hamba untuk berusaha cinta kepada-Nya. Akhul Islam, a'azakumullah. Di dunia ini Allah memberikan kepada manusia berbagai macam kenikmatan demi kenikmatan. Coba tanyakan kepada orang-orang yang diberikan kenikmatan itu, ketika mereka telah mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia, apakah hati mereka bahagia? Ya, bahagia sebatas badannya, tapi hatinya belum tentu. Ketika mereka jauh dari Allah, mereka tidak mengenal Allah, hatinya gelisah, Pak. Kenapa? Karena Allah sudah memfitrahkan manusia untuk mengenal pencipta Allah. Penciptanya itu Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Makanya ketika seorang hamba semakin mendekatkan diri kepada Allah, dia akan semakin sempurna sebagai seorang hamba. Lihat malaikat. Malaikat itu tak pernah berhenti beribadah kepada Allah. Maka Allah jadikan malaikat makhluk-makhluk yang mulia. Saya yakin kalau antum disebut, antum tuh kayak iblis, antum marah. Marah gak, Pak? Marah. Tapi kalau ada orang berkata, Masya Allah, antum ini bagaikan malaikat, senang gak, Pak? Hah? Lebih senang disebut malaikat atau disebut kayak iblis? Kenapa antum tidak suka disebut kayak iblis? Karena kita tahu iblis suka memaksiati Allah. Iya kan? Maka Allah jadikan iblis itu menjadi buruk di hati-hati manusia. Kenapa kita suka untuk dikatakan, Masya Allah, Anda bagaikan malaikat? Karena malaikat makhluk yang mulia, yang selalu beribadah kepada penciptanya. Yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun. Mereka tak pernah lelah-lelahnya bertasbih memuji Rabbnya di waktu pagi dan petang. Karena para malaikat itu orang yang tak lepas beribadah kepada Allah. Allah muliakan mereka. Allah muliakan para nabi dan rasul. Kenapa Allah jadikan para nabi dan rasul begitu mulia? Allah muliakan para ulama. Allah muliakan orang-orang yang senantiasa beribadah kepada-Nya, bermunajat kepada-Nya, bertawakal kepada-Nya. Allah muliakan mereka, Pak. Karena itulah kesempurnaan hamba. Ketika seorang hamba menghambakan dirinya kepada sang pencipta. Tapi ketika seorang hamba menghambakan dirinya kepada harta, menghambakan dirinya kepada dunia, maka ia menjadi hamba-hamba yang rendah dan hina. Ikhwatul iman, a'azzakumullah. Sungguh ketika kita beribadah kepada Allah, dan di saat hati kita merasakan kenikmatan beribadah kepada Allah, di saat itulah tidak ada sesuatu yang lebih membahagiakan hati kita kecuali ketika kita bisa bermunajat kepada Allah. Dan itulah, Pak, yang disebut oleh para ulama dengan istilah surga dunia. Kata Ibnu Qayyim, inna fil jan fil ardi jannah. Sesungguhnya di bumi ini ada surga. Man lam yadkhulha lam yadkhulal jannatal akhirah. Siapa yang tidak pernah masuk ke dalam surga dunia ini, dia tidak akan pernah bisa masuk ke surga akhirat. Apa itu surga dunia? Yaitu kenikmatan mengenal Allah, kenikmatan beribadah kepada Allah, kenikmatan bermunajat kepada Allah. Ya wallahi akhul Islam, a'azzakumullah. Ikhwatul iman, a'azzakumullah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani diberikan kepada mereka kitab suci. Orang Yahudi diberikan oleh Allah Taurat. Tapi sayang, mereka tidak mau menjalankan apa yang ada dalam Taurat. Tapi sayang, mereka menganggap Taurat itu sesuatu yang beban untuk kehidupan mereka. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah, مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا. Perumpamaan orang-orang yang diberikan kepada mereka Taurat, kemudian mereka tidak mengamalkannya, tidak mempelajarinya dengan semestinya. Perumpamaan mereka, kata Allah, seperti keledai yang membawa kitab-kitab besar di punggungnya. Bapak tahu, keledai ketika membawa kitab-kitab besar di punggungnya, tahukah dia bahwa yang di punggungnya itu adalah kitab keselamatan? Tahukah dia dan sadarkah dia bahwa kitab yang ada di punggungnya itu membimbing dia menuju kebenaran? Tidak tahu. Bagi keledai, yang ada di punggungnya ini adalah beban yang memberatkan dia. Maka orang yang menganggap di akal Islam bahwasanya Al-Quran itu hanya beban saja, orang yang menganggap bahwa ibadah kepada Allah hanya beban saja, mohon maaf, dia masuk dalam ayat ini. Ikhwatul iman azakumullah, ibadah adalah merupakan tujuan manusia yang paling agung di dunia ini. Ibadah adalah merupakan kesempurnaan sebagai seorang hamba. Maka dari itulah ya akhi, mari kita berusaha untuk merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana supaya kita bisa beribadah kepada Allah? Akhi a'azzakumullah. Karena ibadah adalah tujuan penciptaan manusia, di mana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan kesempurnaan hidup manusia dan kebahagiaan mereka, bahkan ketentraman jiwa mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk menjelaskan tentang hakikat ibadah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk menjelaskan kepada kita tentang hakikat apa? Ibadah. Kepada siapa kita beribadah? Kepada Allah. Bagaimana cara kita beribadah? Maka semua itu alhamdulillah sudah dijelaskan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir Islam, jazakumullah. Ibadah, kata para ulama ketika mereka mendefinisikan hakikat ibadah, hiya ismun jami'un لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ. Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridhai. Jadi ibadah itu sebuah nama yang mencakup semua yang Allah ridhai dan Allah cintai. مِنَ الْأَقْوَالِ wal-af'ali al-zahirati wal-batinati, berupa perkataan, perbuatan yang tampak maupun yang tersembunyi. Jadi pak, perhatikanlah definisi ibadah ini pak. Bila anda pahami pak definisi ini, tampak kepada kita hakikat ibadah. Jadi ibadah itu, kata para ulama, sebuah nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridhai. Mencari nafkah dicintai oleh Allah tidak? Dicintai. Tahu dari mana bahwa itu dicintai oleh Allah? Tentu berdasarkan wahyu yang Allah wahyukan melalui Rasulnya. Tahu dari mana bahwa itu diridhai oleh Allah? Tentu berdasarkan wahyu yang Allah wahyukan kepada nabinya shalawatullahi alaihi wasalam. Terkadang kita menganggap ibadah itu hanya sebatas sholat, zakat, puasa. Jangan kita anggap begitu, pak. Ya. Kita mencari nafkah, pergi mencari nafkah untuk menafkahi istri dan anak kita, karena itu perintah Allah, ibadah. Kita bercumbu dengan istri untuk apa namanya memenuhi hak dia, ibadah. Kata Rasulullah, wa fi budni ahadikum sadaqah, pada kemaluan kalian pun ada sadaqah. Lalu seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun, apakah seseorang mendatangi istrinya memenuhi syahwatnya, ya, maka itu menjadi pahala baginya. Apakah orang yang mendatangi syahwatnya, mendatangi istrinya, menjadi pahala baginya, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ara'aita law wada'aha fi haramin akana 'alaihi wizrun. Bagaimana pendapatmu kalau ia meletakkan kemaluannya dalam perkara yang haram, bukankah ia mendapatkan dosa? Wa kadzalika idza wada'aha fi halal, demikian pula apabila ia meletakkannya pada yang halal, kana lahu ajrun, maka ia mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala, ya khairus. Bahkan seorang mukmin berpikir bagaimana sesuatu yang sifatnya mubah jadi pahala, menjadi ibadah. Bercanda menjadi ibadah. Di saat bercanda itu bermanfaat dan tidak mengandung sesuatu yang dusta. Bukankah dahulu Rasulullah pun bercanda? Iya, wallah. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bercanda. Para sahabat pun juga bercanda untuk menghilangkan kesenjangan, untuk menghilangkan yang adanya apa namanya kesenjangan antar hati-hati manusia. Mungkin dengan cara bercanda akhirnya kemudian kita pun menjadi lebih dekat, lebih akrab, lebih kuat ukhuwahnya. Kalau memang itu ada manfaatnya, silakan. Bahkan itu terkadang menjadi berbuah menjadi sebuah ibadah. Ikhwatul iman, a'azakumullah. Nah, ya akhi, a'azakumullah, jadi ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridhai. Berupa apa? Perkataan atau perbuatan yang tampak maupun yang tersembunyi. Itulah ibadah. Ya. Dan ibadah akhir Islam, a'azakumullah, telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, di sana ada ibadah-ibadah yang wajib, ada ibadah-ibadah yang sunnah. Dan ibadah, ya akhwal Islam, a'azakumullah, adalah merupakan hak Allah semata. Yang ingin diibadahi siapa? Allah. Yang diingin diibadahi Allah, Pak. Karena Allah satu-satunya zat yang ingin diibadahi dan wajib diibadahi oleh hamba-hambanya. Berarti ibadah itu harus sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhai. Perhatikan, ibadah itu hak Allah. Karena ibadah itu hak Allah, berarti kita harus beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhai, bukan sesuai dengan selera-selera kita, bukan sesuai dengan yang kita pandang baik. Yang menurut kita baik belum tentu di sisi Allah baik. Allah berfirman, wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, ternyata itu baik buat kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, ternyata itu tidak baik, tidak baik untukmu. Wallahu ya'lamu, Allah yang Maha tahu sedangkan kamu tidak tahu, kata Allah. Ibadah tidak diserahkan kepada kepuasan diri kita saja, Pak. Terkadang banyak di antara kita beribadah hanya untuk kepuasan diri. Padahal ibadah itu adalah berusaha untuk sesuai dengan keriduan Allah, bukan sebatas kepuasan diri. Banyak di antara kita ibadah itu hanya sebatas yang menurut kita, wah ini bagus, mantep. Wah kalau kayak ini kayaknya kurang mantep nih. Yang ini mantep nih. Tidak begitu ibadah, Pak. ibadah itu adalah sesuai yang Allah ridhai, yang Allah cintai, yang diajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengajarkan ketika setelah sholat berzikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditambah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah laul mulku walal hamdu wa ala kulli syai'in qadir, satu kali genap 100. Tapi kalau antum beribadah kepada Allah sebatas kepuasan, mungkin ada orang gak puas dengan jumlah segitu. Sedikit sekali. Saya mau berzikir subhanallah 330 kali. Alhamdulillah 330 kali. Allahu Akbar 330 kali. Saya akan tambahkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah laul mulku walal hamdu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali, sempurna 1000. Itu lebih memuaskan saya. Kalau 100 gak puas saya. Ya. Saya mau tanya kepada bapak-bapak, hal seperti itukah yang disyariatkan? Tentu tidak. Berarti ibadah itu sesuai dengan kepuasan selera kah? Tidak. Tapi ibadah itu sesuai dengan keriduan pencipta kita, yaitu Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ya akhi a'azzakumullah. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala memutus para rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan bagaimana cara ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhad Islam azakumullah. Maka yang akan saya bahas pada kesempatan malam ini adalah bagaimana tips-tips dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, Pak, beribadah butuh ilmu. Bukan hanya sebatas semangat saja. Saya berikan contoh. Anda mau berinfak. Kalau Anda hanya sebatas berinfak, semangat berinfak, selesai, yang penting Anda infakkan selesai. Tak peduli apakah pahalanya akan besar atau tidak. Tapi orang yang dengan ilmu, dia akan berpikir, apa infak yang paling utama di sisi Allah? Kapan infak itu menjadi pasar besar pahalanya di sisi Allah? Maka dia akan cari. Sama halnya bapak sekalian, ya, dengan ilmu seseorang bisa mendapatkan hasil yang lebih dibandingkan dengan sebatas capeknya badan. Ada tukang bas kerja dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, hanya digaji per hari mungkin 100 ribu. Sementara kontraktor hanya sebatas menyuruh tukang bas sana sini, ternyata mendapatkan hasil lebih besar dari mereka. Tukang bas bekerja hanya dengan badan, yang ini bekerja dengan ilmu dan pikiran. Demikian pula dalam beribadah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Kalau kita beribadah hanya sebatas capek diri saja, mungkin pahalanya kecil, Pak. Tapi kalau kita beribadah dengan ilmu, kita akan tahu kapan ibadah itu menjadi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, ya, seorang alim ulama dengan sedikitnya amal bisa mengalahkan ahli ibadah dengan banyaknya amal. Kenapa? Karena alim ulama paham kapan amal itu besar pahalanya dan kapan amal itu kecil pahalanya. Nah, kalau begitu dalam beribadah kepada Allah kita butuh ilmu. Oh iya. Lalu apa tips-tips yang bisa kita lakukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Banyak sebetulnya. Tapi saya tidak mungkin membahas semuanya dalam kesempatan malam ini. Ya, hanya beberapa saja. Yang pertama, ketahuilah Bapak sekalian, para ulama mengatakan bahwa syarat diterimanya ibadah ada dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan surat Al-Kahfi ayat 110, Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-nya, hendaklah ia beramal saleh dan janganlah ia mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Kata beliau, hadil ayah dalatun ala syartai qabulil amal. Ayat ini merupakan dalil bahwa syarat diterimanya amal itu dua. Yang pertama al-ikhlas, yang kedua al-mutaba'ah, sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas tapi tidak sesuai dengan contoh Rasul diterima? Tidak. Sesuai dengan contoh Rasul tapi tidak ikhlas diterima? Tidak. Fudail bin Iyad ketika menafsirkan firman Allah, ya, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian agar Allah menguji kamu siapa yang paling baik amalnya. Kata beliau, ahsanu amala ay aswabuhu wa akhlasuhu. Yang paling baik amalnya maksudnya itu yang paling ikhlas dan yang paling benar. Akhlasuhu ay ma kana khalisan liwajhillah. Yang dimaksud dengan paling ikhlas artinya yang betul-betul mengharapkan wajah Allah semata. Wa aswabuhu ma kana muwafiqan li sunnati Rasulillah. Dan yang paling benar adalah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, suatu amal semakin ikhlas semakin besar pahalanya di sisi Allah. Dan semakin kurang ikhlas semakin kecil pahalanya, bahkan bakal akan hilang sama sekali. Seseorang yang kehilangan keikhlasan, maka tidak ada guna amalan soleh dia di mata Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ana adna syuraka, yani syirk, aku yang paling tidak butuh sekutu. Faman asyraka ma'i ghairi fa taraktuhu wa syirka. Siapa yang mempersekutukan aku dengan orang yang dengan yang lainnya, aku tinggalkan ia dan kesyirikannya. Maka kalau kita kehilangan keikhlasan dalam ibadah, Allah batalkan amalan kita, tak berguna di mata Allah. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbathanna amaluka. Kalau kamu mempersekutukan Allah, Allah batalkan amalanmu, percuma. Terkadang amal ibadah kita seringkali dihiasi niat-niat bukan karena Allah. Niat bukan karena Allah itu ada dua. Yang pertama mengharapkan pujian manusia, atau yang kedua mengharapkan sedikit perhiasan kehidupan dunia. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 15 dan 16, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan dari amalannya tersebut tanpa dikurangi. Tapi mereka itu, kata Allah, dalam kehidupan akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali api neraka. Batal amalan mereka, sia-sia perbuatan mereka. Kenapa, Pak? Rupanya ketika ia beramal saleh, harapan dunia, harapan dia hanya dunia. Harapan dia hanya dunia. Dalam riwayat yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari hadis Ibnu Mas'ud, demikian pula dikeluarkan Ibnu Abdul Barr dalam kitab Jami' Bayan Ilmu Fadli, dan hadis ini disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat hammuhu al-akhirah." Siapa yang keinginan dari ibadahnya hanya akhirat saja, "sabbatallahu alaihi syamlah." Allah akan kokohkan urusannya. "Wa ja'ala al-ghina fi qalbihi." Allah akan jadikan kekayaan di hatinya. "Wa atathu ad-dunya wa hiya raghima." Dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina di matanya. Wa man kana tamuhu dunya, tapi siapa yang keinginan dari ibadahnya hanya dunia saja sudah. Farraqallahu alaihi syamlah, Allah akan celai beraikan urusannya. Wa ja'ala al-faqra baina ainaihi, dan Allah akan jadikan kefakiran itu di hadapan matanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lah. Dan dunia tidak akan mendatangi dia kecuali yang ditakdirkan saja untuknya. Coba Pak perhatikan hadis ini, Pak. Rasulullah mengatakan siapa yang niatnya hanya dunia, berarti apa? Allah akan cerai-beraikan urusan, Allah akan jadikan kefakiran di hadapan matanya. Kemudian apa? Dan dia tidak akan diberikan dunia kecuali yang Allah takdirkan saja. Nah, sekarang kalau antum berinfak niatnya dunia saja. Ah, saya mau infakkan nih mobil Timor saya dengan harapan dapat Vios. Rupanya niat bapak dari berinfak hanya pengen diganti di dunia. Maka kita katakan infak bapak tidak diterima oleh Allah karena bapak hanya mengharapkan dunia dan belum tentu diganti oleh Allah. Iya. Jangan sampai, Pak, dari amal ibadah kita itu mengharapkan dunia, Pak. Kita mau sholat duha dalam hati ya. Motivasi kita sholat duha, niat kita sholat duha rupanya supaya dipanjangkan rezekinya, apa diluaskan rezekinya. Kita mau sholat tahajud, ternyata motivasi kita sholat tahajud dalam hati kita diniatkan hanya untuk apa? Supaya dilancarkan rezekinya, sehingga akhirnya amal ibadahnya hanya untuk urusan rezekinya saja di dunia ini. La haula wala quwata illa billah. Loh, memang Ustaz, kita enggak boleh minta rezeki. Bedakan niat dengan doa. Doa memang tempatnya minta, silakan Anda minta sebanyak-banyaknya. Tapi niat ibadah jangan dicampuri oleh dunia. Amalan akhirat hanya untuk akhirat. Jangan sama sekali dijadikan amalan akhirat untuk mendapatkan dunia. Akhir Islam, azakumullah. Nah, ini seringkali terkadang niat-niat kita, motivasi-motivasi kita karena dunia, karena dunia. Nah, sekarang bagaimana Ustaz? Niat saya dua. Saya sholat tahajud itu niatnya dua. Apa niatnya? Niat karena Allah dan niat supaya dimudahkan rezeki saya. Kira-kira diterimakah sholat tahajud saya? Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wa Nadha'ir ketika membahas tentang masalah orang yang haji niatnya dua, niat haji lillahi ta'ala dan niat bisnis, niat dunia. Kata Imam Suyuti, dilihat mana yang lebih kuat dan dominan. Kalau yang lebih dominan niat lillahi haji lillahi ta'alanya, dapat pahala. Tapi kalau yang lebih kuat dan lebih dominan adalah karena dunianya, tidak dapat pahala, bahkan dosa. Kalau ternyata 50-50 sama kuatnya, kata beliau yang kuat adalah tasaqqata. Keduanya saling berguguran. Tidak dapat pahala, tidak dapat siksa. Nol. Subhanallah. Dan apa yang dikatakan Imam Suyuti ini insyaallah hak, bahkan dikuatkan oleh sebuah hadis yang dikeluarkan Imam At-Tabrani. Di mana Al-Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir meriwayatkan dengan sanad yang hasan bahwa ada orang seorang sahabat datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita rajulan goza yaltamisul ajr wa yaltamisul dzikr?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Orang yang berperang niatnya dua, dia ingin dapat pahala tapi ingin disebut manusia. Malahu, apa yang dia dapatkan, hai Rasulullah? Kata Rasulullah, laisa lahu syai'. Dia tidak mendapatkan apapun juga. Artinya enggak dapat dal, enggak dapat pahala, enggak dapat dosa. Kenapa? Niatnya dua. Niat pengen dapat pahala, ini sudah bagus. Tapi juga niat ingin disebut manusia. Maka kata Rasulullah, dia tidak mendapatkan apapun juga. Inna Allah la yakbalu minal amal illa ma kana khalisan li wajhi wa tughiya bihi wajhu. Allah tidak akan menerima suatu amal kecuali betul-betul ikhlas dan diharapkan padanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Seringkali, Pak, amalan kita ini dikotori oleh harapan-harapan dunia. Kalau Anda mau minta dunia, silakan ketika berdoa. Tapi kalau Anda berniat ibadah, jangan dicampuri dunia. Kenapa, Pak? Saya mau tanya sama antum. Dunia di mata Allah hina tidak? Hah? Sehina apa sih dunia di mata Allah, Pak? Ada yang bisa menjawab? Sehina apa dunia di mata Allah? Seperti apa? Seperti bangkai kambing.
Betul. Dan dalam satu riwayat sahih dari Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah sedang berjalan dengan sebagian sahabat, lalu ada bangkai anak kambing yang kupingnya putus. Kemudian Rasulullah mengangkat sambil berkata, siapa yang mau membeli bangkai ini 1 dirham? Kata para sahabat, ya Rasulullah, siapa yang mau membeli? Kalaupun dia hidup, kami tidak membeli karena cacat. Bagaimana ini sudah jadi bangkai? Kata Rasulullah, la dunya ahwan indallahi min hadha. Dunia itu lebih hina di mata Allah dari ini. Ya. Ternyata dunia lebih hina di mata Allah daripada bangkai. Sekarang saya mau tanya, ibadah di mata Allah mulia tidak? Mulia tidak? Mulia. Sesuatu yang mulia ibadah ternyata niatnya sesuatu yang rendah, tak pantas. Bagaimana Anda meniatkan sesuatu yang mulia itu ibadah kepada Allah, ternyata hanya ingin mendapatkan sesuatu yang tak lebih daripada bangkai? Tak pantas. Ibadah itu yang paling pantas adalah surga, kenikmatan yang luar biasa. Karena ibadah itu adalah sesuatu yang mulia di mata Allah, maka Allah tidak menginginkan bagi hamba-Nya untuk mengharapkan dunia dari ibadahnya. Karena dunia di mata Allah hina. Makanya yang paling pantas untuk sholat, zakat, puasa, haji, jihad dan yang lainnya adalah balasannya surga. Kenapa? Karena ia sangat mulia di mata Allah. Tapi kenapa kita ini seringkali menjadikan yang mulia ini seakan-akan rendah di mata kita, sedangkan sesuatu yang lebih hina daripada bangkai kambing seakan-akan sesuatu yang mulia di mata kita? Bahkan kita lebih senang memperebutkan bangkai kambing, Bapak saya. Allah musta'an wa ni'tikla. Kita ini, Pak, seringkali kalau ada motivasinya dunia, semangatnya minta ampun. Tapi kalau hanya sebatas diberikan motivasi akhirat, kurang semangat. Kenapa ya? Kalau dipanggil hayya 'alal falah, mari kepada kesuksesan, keberuntungan, kadang kaki ini terasa berat mungkin ke masjid untuk sholat. Tapi kalau diumumkan di masjid, Bapak, nanti habis sholat ada pembagian duit 1 orang 1 juta, semangat gak, Pak? Mereka, wah, dapat duit, masya Allah. Atau misalnya Pak Gubernur bilang, siapa yang sholat subuhnya rajin dapat Innova, wah, masya Allah. Kenapa ketika kita diberikan iming-iming motivasi dunia kita semangat, tapi ketika kita diberikan motivasi akhirat kita kendor? Siapa yang sholat maka dia mendapatkan pahala begini-begini. Biasa aja kayaknya. Siapa yang sholat berjamaah maka pahalanya segini-segini. Biasa aja kayaknya, Pak. Padahal kalau ditanya, apakah Anda yakin akhirat lebih baik daripada dunia? Ya, saya yakin. Tapi kenapa Anda lebih semangat ketika diberikan iming-iming dunia daripada akhirat? Orang yang beriman kepada kehidupan akhirat lebih semangat kepada janji Allah yang ada di akhirat daripada di dunia. Inilah, Pak, menunjukkan kelemahan iman kita kepada kehidupan akhirat. Maka untuk bisa ikhlas, kuatkan keimanan kita kepada Allah dan kehidupan akhirat. Insya Allah kita bisa ikhlas, Pak. Ya. Dan kita yakin bahwa apa yang ada di sisi Allah berupa surga lebih baik daripada dunia. Saya yakin Bapak Ibu bisa ikhlas, insya Allah. Ujian manusia percuma. Manusia tidak bisa memberikan kepada saya surga. Bahkan Allah akan berfirman kepada orang-orang yang riya nanti pada hari kiamat, idhabu ilal ladina kuntum turauna fid dunya. Pergilah kamu kepada orang-orang yang kalian harapkan pujiannya di dunia. Anzuru, dan kalihat oleh kamu, hal tajiduna indahum jaza'a, apakah kamu akan mendapatkan pahala dari mereka? Tidak sama sekali. Ikhwatul iman a'azakumullah. Ikhlas. Seorang hamba semakin ikhlas, semakin besar pahalanya di sisi Allah. Dan semakin kurang ikhlas, semakin kecil pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula mutabah. Suatu amal semakin sesuai dengan contoh Rasul, semakin besar pahalanya. Dan semakin kurang sesuai, semakin kecil. Saya berikan contoh. Kalau ada orang, ada dua orang sholat qobliyah subuh. Yang satu sholat qobliyahnya dipanjangkan, yang satu sholat qobliyahnya diringkaskan. Yang meringkaskan berkata, saya ingin mengikuti contoh Rasul. Rasulullah sholat qobliyah subuhnya diringkaskan. Maka kita katakan tentu yang sholatnya ringkas lebih utama di sisi Allah daripada yang dipanjangkan. Kenapa? Karena itu yang lebih sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun ringkas, iya. Karena itu yang sesuai dengan contoh Rasul. Kalau ada dua wanita, dua-duanya ingin sholat, yang satu berkata, saya mau sholat di masjid saja. Karena kan setiap kakak-kakak kita dinilai pahala. Sholat berjamaah kan 27 kali lipat daripada sholat sendiri. Yang satu wanita berkata, saya mau sholat di rumah aja. Apa alasannya? Karena Rasul bersabda, wa buyutuhunna khairun lahun. Rumah mereka lebih baik buat mereka. Mana yang lebih besar daripada keduanya? Yang di rumah. Kenapa? Karena itu yang lebih sesuai dengan sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Makanya suatu amal semakin mirip dengan amalan Rasulullah, semakin besar pahalanya. Semakin jauh, semakin kecil, bahkan terkadang bisa jadi itu tidak diberikan ya pahala sama sekali. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka realisasikan dua perkara ini, Pak. Sebelum kita beramal, tanya dua pertanyaan. Saya beramal sudah ikhlas apa belum? Alhamdulillah ikhlas. Pertanyaan yang kedua, ini amalan disyariatkan oleh Rasulullah apa tidak? Lihat dalilnya. Ada dalil, jalankan. Tidak ada, jangan. Karena ibadah hak Allah, bukan hak kita. Allah ingin diibadahi dengan apa yang Allah cintai dan ridai, bukan sesuai dengan selera. Ini akhir Islam, wa'azakumullah. Jadi tips yang pertama, perhatikan syarat diterimanya amal. Apa itu? Yang pertama ikhlas. Yang kedua apa? Mutaba'atu Rasulullah, sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tips yang kedua, bagaimana sih kita beribadah kepada Allah? Carilah oleh Bapak dari setiap amal ibadah itu yang paling utama. Bapak mau sholat, cari oleh Bapak yang paling utama dari sholat. Bapak mau zakat, Bapak mau berinfak, mau puasa, cari yang paling utama. Yang paling utama. Sekarang saya ustaz, saya mau sholat ustaz, sholat lima waktu. Sholat lima waktu kan amal ibadah yang sangat utama kan. Nah sekarang bagaimana saya bisa mendapatkan yang paling utama dan yang paling besar pahalanya di sholat lima waktu? Sholat berjamaah di masjid. Karena Rasulullah mengatakan sholat berjamaah 27 kali lipat daripada dibandingkan sholat sendirian di rumah. Alhamdulillah. Saya mau pergi sholat berjamaah ustaz, mana yang paling utama dan bagaimana yang paling utama? Saf pertama. Karena Rasulullah mengatakan khairu shufufi rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baiknya saf laki-laki itu yang pertama. Saya mau di saf pertama, mana yang paling utama? Yang kanan. Karena Rasulullah mengatakan bahwa Allah dan malaikatnya bersalawat kepada saf yang kanan. Masya Allah. Orang yang punya ilmu seperti ini, dia akan mendapatkan pahala lebih. Dia tahu dari setiap amal itu yang paling utama seperti apa. Saya mau sedekah, saya punya duit. Mana yang harus saya dahulukan? Coba antum lihat. Adakah karib kerabat antum yang susah? Bantulah dulu. Ada seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, innali malan, aku punya harta, kepada siapa aku infakan? Kata Rasulullah, infakan untuk dirimu dulu. Saya punya lebih dari itu ya Rasulullah untuk anak istrinya. Saya punya lebih dari itu ya Rasulullah untuk karib kerabatnya. Saya lebih dari punya apa lebih dari itu ya Rasulullah. Engkau lebih tahu tentang itu. Nanti karib kerabat dulu Pak, kita dahulukan. Makanya kata Rasulullah, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu ala fuqara wal masakin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'dhamuha ajra alladhi anfaqtahu ala ahlika. Dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, dinar yang kamu infakkan untuk fuqara, dan dinar yang kamu infakkan buat istri dan anak, yang paling besar di sisi Allah pahalanya yang buat istri dan anak. Tapi kalau istri dan anak udah berlebihan, ya cukup. Berarti kita cari lagi yang lebih besar. Siapa? Karib kerabat kita. Iya. Karib kerabat saya gak ada yang miskin, Ustaz, kaya semua. Gimana dong? Coba lihat. Ya, dari pahala, dari amal sedekah yang pahalanya mengalir, sedekah jariah yang akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, sab'atun yajri li sahibihi, ada 7 amal yang pahalanya akan terus mengalir kepada pelakunya walaupun dia sudah meninggal dalam kuburnya. Yang pertama, anak soleh. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, mushaf yang ia wariskan. Yang keempat, sungai yang ia alirkan. Yang kelima, sumur yang ia galikan. Yang keenam, apa yang keenam ya? Lupa lagi. Yang keenam, apa Pak? Allah lupa anak jadi yang ini. Yang keenam. Nanti deh. Lupa rupanya. Yang jelas makna daripada hadis ini adalah bahwa itu adalah amalan yang pahalanya apa? Mengalir terus. Ya. Masjid yang dia bangun, yang keenam itu. Yang ketujuh, pohon yang ia tanam. Antum nanam pohon rambutan, berbuah dia. Maka setiap yang makan pohon itu, baik manusia atau binatang atau burung, itu dapat pahala dari situ. Masya Allah, ya. Coba kita pikirkan, ada enggak sedekah jariah kita selama ini untuk pembangunan masjid? Kata Rasulullah, man bana lillahi masjidan, siapa yang membangun masjid, walau kama fasiqu qatin, walaupun hanya sebesar sarang burung, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan sebuah rumah di surga untuk dia. Masya Allah, sedekah jariah itu Pak. Ikhwata Islam, azakumullah. Nah ini ya, coba kita lihat dari setiap amal itu apa yang paling utama. Ini tips yang harus kita perhatikan tuh Pak. Dan kita tidak akan mampu mengetahui itu kecuali dengan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tips yang ketiga yang ingin saya sampaikan, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu suatu amal semakin memperbaiki hati, ibadah yang semakin yang lebih memperbaiki hati itu lebih utama di sisi Allah. Karena tujuan ibadah itu memperbaiki hati, Pak. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah 21 itu, wahai manusia, beribadahlah kamu kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Rupanya tujuan ibadah itu supaya takwa. Berarti ini menunjukkan bahwa ibadah itu semakin menimbulkan ketakwaan, semakin diterima dan utama di sisi Allah. Contoh, zikir.
Baca Al-Quran adalah zikir yang paling utama. Tapi terkadang zikir subhanallah, alhamdulillah bisa jadi lebih utama. Dalam keadaan kapan? Ketika kita baca Al-Quran ternyata tidak sampai merasuk ke hati kita. Tapi ketika kita ucapkan subhanallah, alhamdulillah, terasa di hati, terasa khusyuk di hati, maka ini lebih utama. Kenapa? Karena ibadah itu lebih memperbaiki hati. Sedangkan ibadah hati itu lebih utama dibandingkan dengan ibadah badan. Maka dari itulah, lihatlah Bapak sekalian, ya, ibadah yang paling utama adalah ibadah hati. Dan ibadah yang tidak memperbaiki hati itu tanda ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah. Ada orang sholat, tapi kok selama sholat tidak malah menambah ketakwaan dia kepada Allah. Kenapa ya? Itu tanda sholatnya belum diterima oleh Allah. Tapi kalau sholatnya menambah ketakwaan dia kepada Allah, menambah rasa takut dia kepada Allah, itu tanda sholatnya insya Allah diterima oleh Allah. Karena Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanyalah menerima amal ibadah dari orang-orang yang bertakwa saja. Bapak sekalian, kemudian di antara tips dalam beribadah, ikhwatul iman azakumullah, berusaha kita melihat waktu-waktu yang utama. Karena ini sangat menguntungkan kita dalam besar kecilnya pahala. Jangan kita sia-siakan waktu utama, Pak. Bapak tahu, Pak, waktu utama itu ada yang setiap hari, ada yang seminggu sekali, ada yang setahun sekali. Waktu utama setiap hari apa? Di sepertiga malam terakhir. Itu waktu yang sangat utama untuk bermunajat kepada Allah, beribadah. Ada lagi di waktu pagi dan petang. Itu adalah waktu yang sangat utama untuk berzikir kepada Allah. Ya. Itu waktu yang setiap hari terjadi. Ada yang seminggu sekali, hari Jumat. Hari Jumat itu waktu yang sangat utama untuk beribadah kepada Allah. Karena itu adalah sebaik-baiknya hari di mata Allah. Kata Rasulullah, khairu yaumin tola'at 'alai syams yaumul jum'ah. Sebaik-baiknya hari yang matahari itu terbit adalah hari Jumat. Itu hari-hari yang paling baik, hari Jumat. Yang setahun sekali, bulan Ramadan. Demikian pula 10 awal bulan Dzulhijjah. Kata Rasulullah, ma min ayyamin amal amalu salihu fihi ahabbu ilallah min hadhil ayyamin ashar. Tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah dari hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Berarti amalan saleh di waktu itu, Pak, paling utama dan sangat utama. Maka jangan sekali-kali kita melalaikan waktu-waktu mulia ini. Kita gunakan waktu-waktu yang mulia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya lebih memperbaiki apa, lebih mendapatkan pahala yang besar. Di antara tipsnya lagi dalam beribadah, ibadah semakin berat di hati semakin besar pahalanya, dan semakin tidak memberatkan hati semakin berkurang pahalanya. Sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Tabrani, Rasulullah bersabda, dirhamun sabaqa mi'at alf dirham. Ada orang berinfak satu dirham bisa mengalahkan pahala orang yang berinfak 100 ribu dirham. Lalu para sahabat bertanya, kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana bisa ya Rasulullah? Masa ada orang berinfak satu dirham mengalahkan infak 100 ribu dirham? Bisa, kata Rasulullah. Rajulun indahu malun katsir. Ada orang punya harta banyak melimpah ruah. Lalu dari harta itu diambil 100 ribu infakan. Wa rajulun indahu dirhaman. Ada lagi orang yang hartanya cuma 2 dirham. Lalu dia ambil 1 dirham, dia infakan. Maka ini lebih besar dari 100 ribu. Coba ada bayangkan sama antum. Kalau antum punya duit 1 miliar, untuk berinfak 1 juta mudah kan? Mudah. Masih duit antum masih 999 ya, juta lagi. Si banyak kok. Mudah. Tapi kalau antum punya duit cuma 200 ribu, mau berinfak 100 ribu, mikirin apa? Mikir berat, aduh gimana ini nanti, gimana nanti, gimana. Tapi ketika kita lawan, bismillah, maka itu nilainya lebih besar di mata Allah daripada yang 1 juta. Kenapa? Karena ini ibadah yang lebih berat di hati dia. Semakin ibadah itu butuh perjuangan untuk melawan hawa nafsu, di saat itu semakin besar di mata Allah dan semakin berkualitas di mata Allah. Ya. Nah, ini akhir Islam azakumullah. Mudah-mudahan yang sampaikan secara singkat ini bermanfaat. Karena sudah malam dan sudah banyak mata-mata, tinggal 5 wan. Ya, saya kira cukup dan kita buka tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Dikias beramal soleh di waktu yang utama pahalanya besar, maka bermaksiat di waktu utama pun juga dosanya dibesarkan, dilipat gandakan. Bolehkah wanita haid meruqyah dirinya sendiri? Wanita haid, para ulama, jumhur ulama, dan ini pendapat imam yang 4, mengatakan boleh wanita haid untuk berzikir. Boleh juga membaca Al-Quran dengan tanpa memegang mushaf. Maka kalau begitu, kalau wanita tersebut meruqyah dirinya sendiri dengan zikir-zikir, boleh tidak?
Boleh.
Iya. Karena wanita yang sedang haid tidak apa-apa berzikir subhanallah, alhamdulillah, la ilallah, Allahu akbar. Ini dia Rasulullah berkata kepada Aisyah waktu itu sedang haid dan waktu itu sedang haji. Nah, Rasulullah, if'ali ma yaf'alu hajj, lakukan saja apa yang dilakukan oleh orang yang sedang haji. Wa ra'alla taqufi bil bait, kecuali satu, jangan tawaf di Ka'bah. Aisyah dilarang oleh Rasulullahnya untuk tawaf di Ka'bah, tapi tidak dilarang untuk bertalbiyah, untuk berzikir dan amalan-amalan haji yang lainnya. Jihad yang paling ibadah, jihad adalah ibadah yang agung. Bagaimana kita menjalankan di Indonesia sekarang? Mau perangin siapa, Pak? Mau nembakin tetangga? Afi, jihad kata para ulama ada 4 martabat. Yang pertama, jihad melawan diri. Yang kedua, jihad melawan setan. Yang ketiga, jihad melawan orang fasik. Dan yang keempat, jihad melawan orang kafir. Al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, ketika mensyarah bab jihad dalam Sahih Bukhari, beliau menyebutkan itu. Dan beliau menjelaskan, adapun jihad melawan diri adalah dengan cara menjihadi diri untuk menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Adapun jihad melawan setan adalah dengan mempelajari langkah-langkah setan. Adapun jihad dengan orang fasik, yaitu dengan cara mendakwahi mereka supaya mereka kembali kepada Allah dan taubat. Adapun jihad melawan orang kafir, maka itu ada pembahasan khusus panjang para ulama. Hukum-hukumnya, kapan fardu ain, kapan fardu kifayah, apa syarat-syaratnya, banyak pak. Yang fardu kifayah ada syaratnya sekitar 8 syarat yang harus terpenuhi. Tak seenaknya jihad tanpa melihat fikihnya. Yang terpenting coba tanya, kita sudah berhasil belum menjihadi diri sendiri? Kata Ibnu Qayyim, ya, jihad melawan diri sendiri itu adalah fondasi segala macam jihad. Kalau orang tidak mampu menjihadi dirinya, bagaimana akan mampu menjihadi orang lain? Apa menjihadi orang kafir? Tidak akan bisa. Makanya kata Rasulullah dalam riwayat Ibnu Najjar dari hadis Abu Dzar, kata Rasulullah apa? Al-mujahidu man jahada nafsahu li ta'atillah. Orang yang berjihad itu hakikatnya adalah yang menjihadi dirinya untuk menaati Allah. Menuntut ilmu, jihad. Abu Darda berkata, siapa yang mengatakan bahwa menuntut ilmu bukan jihad, maka tuduh akalnya. Ya. Sekarang ini Pak, kita hidup di zaman yang kaum muslimin jauh dari ilmu, merajalela kebodohan. Maka di zaman sekarang ini yang sangat utama adalah untuk menuntut ilmu dulu. Ya. Dahulu Rasulullah SAW ketika di kota Mekah dan belum disyariatkan jihad dengan pedang dan panah, maka Allah syariatkan dulu jihad dengan ilmu dan ujar. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bi jihadan kabira." Jangan kamu menaati orang kafir itu, dan jihadilah mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Allah mengatakan jihad dengan dakwah itu jihad yang besar. Kita berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan, ternyata Allah menamai itu sebagai jihad yang besar. Padahal ayat itu turun sebelum hijrah ke kota Madinah dan sebelum disyariatkannya jihad dengan pedang dan panah. Tapi Allah mengatakan jihadilah mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Nanti kita berdakwah jihad yang besar, Pak. Setiap antum harus berjihad ini loh, Pak. Dakwah. Iya. Antum, setiap kita yang namanya dakwah itu bukan hanya tugas ustaz loh. Antum juga wajib. Tapi ingat, yang namanya dakwah kan enggak harus ceramah. Antum mengajak orang lain kepada kebaikan, dakwah tidak? Tidak. Coba bayangkan kalau setiap antum mendakwahi orang, ayo kita kembali kepada Allah, taubat kepada Allah, kita duduk di majlis ta'lim. Iya. Kalau ada orang yang mendapatkan hidayah melalui kita, sungguh besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka akhi, ketika kita menuntut ilmu, mengajak orang kepada ilmu dan amalan saleh, kita juga sudah melakukan jihad yang besar. Bahkan Allah menyatakan itu sebagai jihad yang besar. Adapun tentang jihad perang, ini butuh fatwa ulama besar. Kapan disyariatkan, ada waktunya dan yang lainnya. Ya. Ya, tak sembarangan. Nah, ini akhi azakumullah tentang makna daripada jihad itu sendiri. Ya, Allah. Kalau ada orang yang niat sedekah dengan harapan balasan dunia tapi terkabul, gimana itu? Bapak, kalau Allah kabulkan bukan berarti menunjukkan itu benar dan diridhoi. Kalau ada orang datang ke dukun dan minta sama dukun ternyata terkabul, apakah berarti datang ke dukun boleh? Dan berdua. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan ucapannya, sungguh ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang datang, saya kemarin datang sama Mbah Fulan tuh. Ya, ternyata mantep. Ya, saya sekarang jadi kaya raya. Apakah itu menjadi bukti itu sebagai sebuah kebenaran? Tidak. Bahkan orang yang diberikan nikmat gara-gara maksiat itu hakikatnya musibah buat dia. Sebagaimana Imam At-Tabrani juga meriwayatkan, Rasulullah, "Idza aradallahu bi'abdin khaira ajalal 'uqubata fid dunya. Wa idza arada bi 'abdin syarra amsaka bi dzambi hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah." Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah percepat siksanya di dunia. Dan apabila Allah menginginkan keburukan pada seorang hamba, Allah biarkan ia dengan dosanya sampai Allah balas nanti di alam kehidupan akhirat di neraka. Dalam riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah sabda, Idza ra'aita Allah manna 'ala 'abdihi aw a'ta lil 'abdi ma ahabba min ad-dunya wa huwa muqimun 'ala ma'siyatihi fa innama huwa istidraj. Apabila kamu melihat Allah memberi kepada hamba apa yang ia mau dari kehidupan dunia sementara ia terus-menerus berbuat dosa, maka ketahuilah itu sedang diulur oleh Allah biar tambah sesat. Lalu Rasulullah membawakan firman Allah, ya, falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza fariqu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Ketika mereka telah melupakan peringatan yang diperingatkan kepada mereka, maka kami bukakan pintu-pintu kenikmatan kepada dia. Sehingga ketika ia merasa gembira dengan kenikmatan itu, tiba-tiba azab kami menimpa dia, dia pun bersedih hati. Lihat, ketika ia meninggalkan peringatan, malah dibukakan pintu kesenangan. Makanya kata Rasulullah, siap kalau kamu melihat ada orang yang terus-menerus diberikan kenikmatan oleh Allah padahal dia terus-menerus berbuat dosa, itu hakikatnya bukan berarti Allah sayang kepada dia, Pak, tapi justru Allah murka kepada dia. Sengaja diulur supaya tambah keras siksaannya, musibah. Makanya jangan kita menilai kasih sayang Allah itu hanya dengan sebatas kesenangan dunia. Makanya kan Allah menyebutkan dalam surat Al-Fajr, fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqa fa yaqulu rabbi ahanan kalla. Adapun manusia apabila Allah memberikan kepada dia nikmat dan meluaskan rezekinya, dia berkata, Rabbku menyayangiku, Rabbku memuliakanku. Apabila ia disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berkata, Rabbku menghinaku. Allah berfirman, kalla, tidak. Bukan itu tanda kasih sayang Allah kepada seorang hamba. Tanda kasih sayang Allah kepada hamba adalah seseorang diberikan rasa syukur di saat senang dan rasa sabar di saat susah. Itu tanda kasih sayang Allah kepada seorang. Ya. Orang yang paling jujur kepada Allah, yang paling ikhlas. Sedangkan ikhlas amalan hati. Bagaimana kita bisa tahu bahwa diri kita ikhlas? Masa antum enggak tahu hati antum sendiri? Allah berfirman, balil insanu ala nafsi basira. Justru manusia yang paling tahu tentang dirinya. Antum bisa rasakan. Antum ketika beramal soleh itu mengharapkan pujian manusia tidak? Coba tanya. Makanya untuk ikhlas, kata Ibnu Qayyim, sebelum kita beramal, tanya hati kita. Sebelum beramal, tanya, saya beramal ini karena apa? Oh, karena mengharapkan wajah Allah semata. Alhamdulillah. Ketika beramal, awasi hati. Jangan sampai dia berkhianat. Itu insya Allah dengan cara seperti itu kita akan bisa ikhlas dalam amal ibadah kita, Pak. Ya. Maka dari itu kita bisa merasakan dan bisa tahu tentang keikhlasan diri kita. Setiap kita insya Allah tahu. Asal kita belajar apa itu riya, apa itu apa, ya, sum'ah, apa sesuatu yang sifatnya syirik. Kita pelajari, dari situ kita akan mengetahui kita ini sudah ikhlas apa belum. Ya. Ikhwata Islam, azakumullah. Suami saya sudah patuh dan agamanya sudah kuat, tapi setiap berbicara masih menyakitkan, Ustaz. Ya, suami ibu manusia biasa. Jangan ibu mengharapkan suami ibu sempurna bagaikan Nabi, karena ibu bukan Khadijah, bukan Aisyah. Kalau memang suami masih berkata yang menyakitkan, sabar. Berharaplah pahala di sisi Allah. Ya, pandanglah suami sebagai tempat untuk mendulang pahala. Kalau dia berkata menyakitkan, coba jawablah dengan kelemah lembutan, dengan senyum dan kesabaran. Mudah-mudahan itu bisa memberikan keluluhan dalam hati suami. Dahulu Abu Darda berkata kepada istrinya, istriku, kalau aku marah, tolong ridhoakan aku ya. Nanti kalau kamu marah, aku akan ridhoakan kamu. Ya. Ketika suami marah, istri berusaha meridhoakan suami. Ketika istri marah, suami pun berusaha meridhoakan istri. Ini luar biasa. Terkadang suami maunya menang sendiri gitu. Ini suami yang tidak baik. Maka tentu suami yang baik adalah yang betul-betul ya bagaimana berpikir berbuat baik kepada istrinya sesuai dengan keriduan Rabb-nya. Nah, ibu, ya ketika ibu punya suami seperti itu, yang ibu pikirkan adalah surga Allah yang paling tinggi. Mudah-mudahan dengan kesabaran saya mendapatkan keriduan Allah. Ya. Ketika kita kerja dan masuk waktu sholat, meninggalkan pekerjaan sebelum waktu istirahat, bagusnya nanti saja istirahat berjamaah sama teman-teman. Ya. Kenapa? Pertama, bahwa sholat itu adalah waktunya muasa. Muasa itu ada jeda yang telah Allah berikan. Yang kedua, sholat berjamaah di masjid hukumnya tidak sewajib amanah yang dibebankan. Maka yang lebih baik nanti aja istirahat, selama istirahatnya tidak keluar waktu ya. Istirahat misalnya jam zuhurnya jam 12 kurang, istirahatnya jam 12 pas. Ya udah tunggu sampai 20 menit selesai baru istirahat, baru kita berjamaah bersama teman-teman. Enggak masalah apa-apa. Saya dulu waktu kuliah di Madinah juga begitu. Ketika adzan berkumandang, kami lagi masih belajar mengajar. Terus sampai jam 1 baru keluar salat berjamaah baru. Dan ketika kami tanyakan kepada para ulama di sana, enggak masalah. Ya, itu tidak apa-apa. Asal berjamaah. Allahu akbar. Baik, saya rasakan cukup ya. Tidak lagi pertanyaan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Subhanallah bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.